Сёння кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне ўзначаліў святую імшу для ўдзельнікаў пленарнай сесіі папскай акадэміі святога Тамаша з Аквіну. Еўхарыстыя адбылася ў капліцы святога Паўла ў апостальскім палацы ў Ватыкане. У сваёй гамілії іерарх паразважаў над сённяшнім Евангелем і першым чытаннем, у якіх Бог і Ісус Хрыстус прадстаўлены як крыніца жыцця, якая мае абсалютную ўладу над фізічнай смерцю і любога роду хваробамі. Другое чытанне нагадвае нам, што любоў Хрыста з'яўляецца каранём і мадэллю любові касцёльнай. Абодва гэтыя аспекты маюць асабліва моцную сувязь з еўхарыстычнай таямніцай, сказаў кардынал Бертоне. Ён патлумачыў, што еўхарыстыю можна параўнаць з вопраткай Хрыста, да якой хацела дакрануцца жанчына з Евангелля, каб атрымаць збаўленне. Таксама аб еўхарыстычным паяднанні з панам паводле кардынала Бертоне нагадвае евангельскі фрагмент аб уваскрашэнні дачкі Яіра, якую Ісус узяў за руку і загадаў устаць. Прыходзячы да нас у еўхарыстычнай камуніі, Ісус у пэўным сэнсе бярэ нас за руку і кліча прачнуцца са смяротнага сну, падняцца з нашых упадкаў, з інерцыі, якія запавольваюць наш шлях да вышэйшага вымярэння хрысціянскага жыцця, да сталасці Хрыста ў нас, сказаў кардынал. Ён звярнуў увагу на тое, што для таго, каб Ісус мог больш эфектыўна дзейнічаць у нас, неабходна наследаваць яго заклік: «Не бойся, толькі вер», які таксама ляжыць у аснове года веры, абвешчанага Бенедыктам XVI. Нават калі разумныя гэтага свету аб'ядналіся для таго, каб прыкаваць да ложку чалавецтва, здзекваюцца з Ісуса і спачуваюць яго наіўнаму даверу да Бога, «Ты не бойся, працягвай верыць і спадзявацца», сказаў іерарх. Ён падкрэсліў, што кульмінацыяй такой жыццёвай пазіцыі з'яўляецца вера ў Ісуса еўхарыстычнага. Гэта значыць у яго жывую прысутнасць сярод свайго народа, у таямніцу, у якую ён працягвае перамяняць чалавека і свет сваёй ахвярай любові і застаецца з намі, каб весці да Божага валадарства.